Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και υπεύθυνο του τομέα υγείας του κόμματος. Κύριε Οικονόμου, γεια σας από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα.
Και καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλή εβδομάδα, ναι.
Να ξεκινήσουμε από το θέμα της ημέρας. Μπαίνει στην Ολομέλεια σε λίγη ώρα το επίμαχο νομοσχέδιο. Και να πούμε ότι από τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν ο πρώτος βουλευτής που πήρε θέση υπέρ του νομοσχεδίου, έτσι.
Εγώ πήρα θέση υπέρ της διευθέτησης και της οριοθέτησης των δικαιωμάτων των οποίων περιγράφονται στο νομοσχέδιο, που είναι ανθρώπινο δικαίωμα και ατομικό δικαίωμα, αυτοπροσδιορισμός του φύλου. Ο τρόπος με τον οποίο νομοθετικά το επιχείρει η κυβέρνηση εμένα δεν με ικανοποιεί. Δηλαδή το 15 έτη θα θεωρώ ότι δεν κλείνει τις προϋποθέσεις για μια ορθολογική και ρεαλιστική προσέγγιση.
Αυτό πώς προκύπτει, κύριε Οικονόμου?
Περιμένω. Ποιο?
Το 15 έτη, δηλαδή, βασίζεται κάπου? Τι σας έχουν εξηγήσει στη Βουλή ή στις επιτροπές, τέλος πάντων, που συζητήθηκε το θέμα?
Είναι πρώτα απ' όλα νομικό θέμα. Το ζήτημα της ενηλικίωσης βάζει τα ζητήματα της του αυτοπροσδιορισμού και της αυτοδιάθεσης και της του αυτοπροσδιορισμού, βασικά, του προσώπου, και νομικά, νομοθετικά, ως πρόσωπο που έχει τις δυνατότητες να παίρνει κάποιες αποφάσεις και κάποιες να συμμετέχει σε κάποια ζητήματα μέσα στα πλαίσια της πολιτείας. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, από τη στιγμή που η ελληνική πολιτεία θέτει το 18ο έτος ως έτος που μπορεί να κάνει μια σειρά πράξεων, νομίζω ότι και μια πολύ σπουδαία, πολύ σημαντική και καθοριστική για την προσωπικότητα του καθενός και την υπόστασή του, τέτοια πράξη όπως είναι ο αυτό προσδιορισμός, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον το χέγγιο της ηλικίας, της οριμότητας δηλαδή, της ιατρικής επιστήμης, μια ιατρική βεβαίωση, και κάποιων δικλείδων ασφαλείας σε σχέση με το με τη σοβαρότητα αυτή της αποφάσεως. Δηλαδή πρέπει να γίνει άπαξ και να μην έχει μέσα από αυτή την απόφαση άλλου είδους δυνατότητες, δηλαδή, που πραγματικά εκεί αυτό υπάρχουν πως, κάποια ζητήματα.
Καταλαβαίνω τι λέτε, αυτό που λέει και ο κύριος Καμένος, ότι να μην αφήνει παράθυρο για γάμους ομοφύλων, τεκνοθεσία και τα λοιπά. Αυτό φαντάζομαι εννοείται.
Ναι, είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε αυτά. Όλα αυτά, να ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα τα καταθέσει στον θετικά της πρόταση.
Σήμερα θα έχουμε
σήμερα, την... Σήμερα, έτσι. Και υπ' αυτή λοιπόν την έννοια, είναι ζητήματα τα οποία πραγματικά πρέπει εμείς να τα δούμε με σοβαρότητα και με ορθολογισμό και ρεαλισμό και όχι ψηφοθυρώντας.
Ναι.
Αυτή λοιπόν την έννοια, περιμένω την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ είμαι υπέρ της καταγραφής της διευθέτησης και της νομοθέτησης ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων όπως καταγράφονται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και δεδομένο. Και προχωράμε.
Υπάρχουν, από ό,τι έχουμε διαβάσει κι εμείς, γιατί ακόμη είπαμε δεν έχουμε δει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, θα τη δούμε σήμερα. Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι όπως και εσείς που τάσσεστε υπέρ μιας διευθέτησης του θέματος και κάποιοι άλλοι στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας που τάσσονται κατά. Υπάρχει, θα λέγαμε, δηλαδή μια διχογνωμία για το θέμα, έτσι.
Εγώ νομίζω ότι η θέση της Δημοκρατίας είναι καθαρή. Είναι θέση όπου θα πρέπει να καταγράφεται και να διευθετείται το ζήτημα του αυτοπροσδιορισμού ως ανθρώπινο δικαίωμα και ως ευρωπαϊκό κεκτημένο, υπό τις προϋποθέσεις που η Νέα Δημοκρατία θα θέσει. Και υπό αυτήν λοιπόν την έννοια, εγώ είμαι σύμφωνος με αυτή τη συλλογιστική και με αυτή την αντίληψη, γιατί πραγματικά για μένα η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κόμμα, μια μεγάλη ευρωπαϊκή παράταξη, δημοκρατική και μεταρρυθμιστική, η οποία πρέπει να συμμετάσχει με τρόπο δυναμικό και πρωτοπόρο την συζήτηση αυτή που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κύριε Οικονόμου, η Νέα Δημοκρατία έχει μια παραδοσιακά καλή σχέση με την Εκκλησία, ωστόσο είδαμε και τελευταία τον Μητροπολίτη Πειραιώς, τον κύριο Σεραφείμ, σήμερα κιόλας να λέει ότι η Εκκλησία θα πρέπει να λάβει κάποια πνευματικά μέτρα για αυτούς που νομοθετούν με τόση ασέβεια. Εκφράζει η Εκκλησία την αντίρρησή της. Δώστε μας το δικό σας σχόλιο και απευθύνομαι σε εσάς, γιατί πραγματικά η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ καλές σχέσεις με...
Θα τις διατηρήσει τις σχέσεις της και όλα θα είναι καλώς και ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του και ο καθένας θα έχει το ρόλο του. Δεν μπορεί κανένας να παίξει το ρόλο του νομοθετικού σώματος, της Βουλής, και ούτε κανένα κόμμα μπορεί να παίξει το ρόλο της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, ο καθής με το ρόλο του, σεβόμενοι απόλυτα το ρόλο της Εκκλησίας, και πρέπει νομίζω και η Εκκλησία να σεβαστεί το ρόλο των πολιτικών κομμάτων και της Βουλής.
Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα, κύριε Οικονόμου, αν μας επιτρέπετε. Θα έχουμε...
Εγώ, με χαρά.
Θα έχουμε αλλαγή εκπροσώπου τύπου στη Νέα Δημοκρατία, θα αναλάβει η κυρία Σπυράκη.
Πώς προκύπτει αυτό?
Αυτό διαβάζω.
Όχι, δεν έχω εικόνα, δεν έχω καμία τέτοια πληροφορία.
Δεν έχετε εικόνα γι' αυτό, μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στα υπόλοιπα. Κοιτάξτε τώρα, η Νέα Δημοκρατία όλο το προηγούμενο διάστημα επέμενε στις εκλογές.
Θα τα αποφασίσει ο...
Προφανώς και θα τα ανακοινώσει.
Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα τα ανακοινώσει τώρα. Ναι. Δεν ξέρω άμα υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις, αλλά νομίζω θα ισχύει μόνο όταν ακούσουμε το στόμα του.
Ναι.
Το
επιφυλασσόμεθα. Κύριε Οικονόμου, τώρα η Νέα Δημοκρατία όλο το προηγούμενο διάστημα επέμενε στις εκλογές. Τελευταία αυτό το θέμα έχει φύγει από το τραπέζι, όχι ότι δεν το επαναφέρει σε κάθε έτσι, περίπτωση ο κύριος Μητσοτάκης. Ωστόσο, το ερώτημα είναι το εξής. Αν και γνωρίζουμε ότι από το 2019 έρχονται τα δύσκολα μέτρα, τα ηφαισιακά όπως χαρακτηρίζονται από πολλούς, παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία επιμένει. Και ήθελα να ρωτήσω, δεν
επιμένει
σας...
Τι?
Επιμένει στην αλλαγή της πολιτικής κατάστασης. Να αναλάβετε εσείς δηλαδή τη διακυβέρνηση της χώρας. Και ήθελα να ρωτήσω...
Είναι εξωπραγματικό αυτό το αίτημά της, πιστεύετε? Δηλαδή,
όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω.
Να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν πιο λογικό.
Όχι άλλο. Θέλω να πω ότι αφού από το 19 τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα, όπως εκτιμάτε...
Τι να κάνουμε, να πούμε συνέχισε ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 23, γιατί είναι δύσκολα κι εμείς. Επειδή τα έχεις και διαλύσει όλα και τα έχεις κάνει όλα...
Θα είναι δύσκολη η κατάσταση στην οποία θα...
Ναι, τότε ωραία, αυτή είναι μια ωραία προσήγηση. Θα τα διαλύουμε όλα και επειδή είναι πολύ διαλυμένα, μην κάνει τον κόπο να αναλάβετε να τα φτιάξετε, αφήστε σε εμάς να τα συνεχίσουμε. Είναι μια προσέγγιση καινούργια αυτή. Δεν την είχα σκεφτεί ποτέ. Οπότε μπορεί μια τραγική και άθλια κυβέρνηση να συνεχίσει να μένει στο διενεκές, γιατί απλά τα διαλύει όλα και ποιος θα αναλάβει τώρα τον κόπο να τα φτιάξει. Όχι. Και εσείς... θα το φτιάξουμε, ναι. Και πιστεύουμε ότι θα σταματήσει αυτός ο κατήφορος. Ναι. Δεν πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση της χώρας είναι αλακάρτ. Δηλαδή σήμερα μαθαίνω, διαβάζω, γενιά Κασιμάτη, δύο βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίζουν. Άλλοι δύο-τρεις του Καμένου. Πάμε, χάνει τη δηλωμένη κυβέρνηση. Πώς θα προχωρήσει χωρίς τη δηλωμένη? Δηλαδή με κάτω από 150 θα νομοθετεί, θα έχει 150 σε κάποια νομοσχέδια και σε άλλα δεν θα έχει 150 στη Βουλή, 151.
Πάντως θεωρείτε, κύριε Οικονόμου, ότι...
Δηλαδή θα έχουμε αλακάρτ κυβέρνηση, δηλαδή θα ψηφίζουμε, θα έχουμε συνεργασία κυβερνητική στο 60% των νομοσχεδίων, στο 40% ή στο 30% θα περιμένουμε την Νέα Δημοκρατία να μας κατήσει την κυβέρνηση ή την Δημοκρατική Συμπάταξη των Λεβέντη.
Αυτό όμως φαντάζομαι ότι θα το αντιμετωπίσετε και εσείς κάποια στιγμή, γιατί πια οι αυτοδυναμίες...
Όταν, φυσικά, εγώ δεν το λέω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, το λέω για πάντα, για όλους. Δεν μπορεί να είναι, οι κυβερνήσεις δεν είναι ενός θέματος. Γιατί ακούω και αυτή τη θεωρία ότι λέγεται οικονομικά συμφωνούμε. Ωραία, είναι μόνο θεματικές κυβερνήσεις.
Αυτό με την έννοια ότι υπάρχουν
μόνο θεματικές κυβερνήσεις.
Προφανώς όχι.
Άρα λοιπόν η κυβέρνηση κινείται συνολικά. Αν δεν μπορεί να περάσει τα νομοσχέδιά της, δεν έχει πρόβλημα και ζήτημα πολιτικής νομοποίησης.
Να πάμε τώρα στο επόμενο, γιατί μου δίνετε την δυνατότητα, επειδή είστε και τομεάρχης υγείας, να απευθύνω το ερώτημα. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει πως αν έρθει στην κυβέρνηση θα μειώσει τις δαπάνες του κράτους. Αυτό μεταφράζεται, κύριε Οικονόμου, και σε μειώσει το χώρο της υγείας.
Ακούστε. Στο προσχέδιο του προπολογισμού που κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας, έχουμε 220 εκατομμύρια λιγότερα επιχορήγηση από το κράτος των ΕΟΠΗ και 350 εκατομμύρια λιγότερα επιχορήγηση των νοσοκομείων από το κράτος για το 2018. Δηλαδή, στο προσχέδιο μόνο, το αυτό που κατατέθηκε, έχουμε 550 εκατομμύρια λιγότερα κρατική δαπάνη. Θα πέσει πρώτη φορά στα χρονικά κάτω από 10 δισεκατομμύρια η κρατική δαπάνη για τη δημόσια υγεία, συνολικά φαρμακευτική, νοσοκομειακή, εξωνοσοκομειακή. Πόσο κάτω πιο να το πάει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία τι λέει.
Ναι.
Λέει ότι η δαπάνη που είναι για μισθούς και συντάξεις δεν θα πειραχτεί. Η δαπάνη για τα λειτουργικά έξοδα έχει ακόμα πολλά περιθώρια. Ειδικά μέσα από τους διαγωνισμούς και τις προμήθειες που γίνονται με τρόπο ξεπερασμένο και προβληματικό πολλές φορές. Έτσι ώστε λοιπόν...
Για το λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων λέτε, έτσι.
Ναι, για τις προμήθειες, ναι. Για τους διαγωνισμούς. Ναι. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει. Εμείς προτείνουμε το περιφερειακό αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης των νοσοκομείων, όπου δεν θα γίνεται σε κάθε νοσοκομείο προμήθεια για τα γάντια, για τα φάρμακα, για τις βελόνες, για τους φραξονικούς τομογράφους. Mm-hmm. Θα γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας, υγειονομικής περιφέρειας. Άρα λοιπόν, αυτό το σύστημα το αποκεντρωμένο σε επίπεδο περιφέρειας θα μπορεί να έχει διαφάνεια, να βλέπουν για την Κρήτη, ας πούμε, η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, στα 8 νοσοκομεία θα δούμε ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι ελλείψεις, ποιες είναι οι δυνατότητες, πού υπάρχει προσωπικό, πού δεν υπάρχει προσωπικό, πόσα φάρμακα θα πάρει το κάθε νοσοκομείο και ανάλογα θα κάνουμε και τις προκηρύξεις και τις προμήθειες και τη διαχείριση του προσωπικού. Άρα λοιπόν, σε επίπεδο περιφέρειας,
ναι.
Θα μπορεί να κάνει έλεγχο πιο καλά ο πολίτης, να βλέπει λοιπόν, γιατί θα ανακοινώνονται αυτά και θα είναι επίσημα και δημόσια, ότι πώς διαχειρίζεται το προσωπικό, μου περισσεύουν 5 νοσηλευτές. Λείπουν 3 από εδώ. Ίσως δεν χρειάζεται να κάνω νέες προσλήψεις. Να κάνω τη μετακίνηση των νοσηλευτών.
Κινητικότητα ιατρό, δηλαδή αυτό που λέμε.
Κινητικότητα ναι. Στα πλαίσια της περιφέρειας. Στο ζήτημα των προμηθειών. Μπορεί να έχω στο διπλανό νοσοκομείο υπερεπάρκεια φαρμάκου. Και στο άλλο να μην έχω, να έχω έλλειψη. Πρέπει να πάρω και άλλα φάρμακα και κάποια άλλα να στηβάζονται ή να διακινούνται αφού στηβάζονται και δεν χρησιμοποιούνται.
Όταν, ναι, όταν
κύριε Άρα λοιπόν καταλάβετε ναι. Ότι το σκεπτικό μας είναι η ορθολογιστική και διαφανή και αποτελεσματική ως έργο και δράση που θα έρθει στον πολίτη λειτουργία του δημοσίου.
Όταν λέει η Νέα Δημοκρατία ότι θα ενισχύσει την ιδιωτική πρωτοβουλία στον τομέα της υγείας, σημαίνει ότι οι έχοντες θα απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες από τα φτωχότερα στρώματα.
Απόλυτα. Ακούστε να δείτε τώρα. Γελάει η Ελλάδα και η Πέτρα στη χώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει ένα σύστημα. Ήδη ο ιατρικός κόσμος είναι απέναντι. Δεν δηλώνει συμμετοχή. Τους έχουν βάλει και το δελέα του μισθού επιμελητού Α. 1.600 ευρώ και δεν πάει κανένας. Ούτε οι νέοι γιατί δεν πάνε. Στις 1.200 θέσεις γιατρών που προκήρυξαν 600 υποψήφοι μόνο. Αλλά τι λέει τώρα αυτό το σχέδιο. Mm. Ότι κατοικίστηκες μονάδες καινούργιες, μονάδες δηλαδή που θα έχουν κατοικία οντότητα, θα λειτουργήσουν επιπλέον των ήδη μονάδων που λειτουργούν και των υγείας, μονάδων παιδί κτλ. Όλο αυτό το σύστημα θα έχω 150 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ για 2 χρόνια. Μετά δεν έχω ούτε φράγκο τσακιστό. Όχι μόνο δεν έχω για να πληρώσω την πρωτοβάθμια, μειώνω και τη δευτεροβάθμια και τον ΕΟΠΗ, όπως σας είπα προηγουμένως. 500 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν φτιάχνω στην άμμο φτιάχνω παλάτια. Όταν λοιπόν εγώ πω ότι εσύ θα πας κύριε οικονόμου, κύριε όπως λένε, στον γιατρό που θα σου πω εγώ και δεν θα επιλέξεις, αυτό δεν μπορεί να γίνει υποδεκτό από τον Έλληνα πολίτη. Ο Έλληνας πολίτης θέλει την ελεύθερη επιλογή, θέλει να επιλέξει, αυτό θα το δώσουμε εμείς και θα κάνουμε τη σύμπραξη του δημόσιου φορέα, που είναι το κράτος, το κέντρο υγείας, του αστικού τύπου που θα φτιάξουμε, οι μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας, με τον ιδιωτικό φορέα, τον ιδιώτη γιατρό, ο οποίος θα κάνει μια σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, που είναι ο ασφαλιστικός φορέας για την υγεία και θα τον πληρώνει σύμφωνα με τις επισκέψεις που θα έχει.
Αυτό θα μπορέσει
από τους πολίτες.
Ο φτωχότερος θα μπορέσει να το αντέξει.
Τι θα έχει ο γυναικός γιατρός. Θα έχει την ευθύνη της πρόληψης, εξετάσεων, δηλαδή συστηματικά βάσει της επιστημονικών δεδομένων θα κάνει τις εξετάσεις είτε στην πρωτοβάθμια επίπεδο είτε σε νοσοκομιακό, ώστε η οικογένεια να μπορεί να έχει προγραμματισμό και να ξέρει η μάνα, ο πατέρας, τα παιδιά, η μεγαλύτερη, τα παιδιά με τον παιδίατρο, αν η γυναίκα να την στείλουμε στον γυναικολόγο, δηλαδή με ένα πολυιατρείο και με ένα group practice όπως λέμε, δηλαδή με ένα πολυθεματικό, με μια πολυθεματική ομάδα, διακλαδική ομάδα γιατρών, έτσι ώστε να έχουμε τις εξετάσεις, να έχουμε την πρόληψη που είναι πολύ βασική όπως καταλαβαίνετε και τη φροντίδα υγείας. Η φροντίδα υγείας είτε είναι το στόμα, είτε είναι συνολικά η υγιεινή, η οποία πρέπει να τη φροντίζουμε, ναι, ώστε να έχουμε προφανώς λιγότερα περιστατικά στη δευτεροβάθμια υγεία που είναι το νοσοκομείο. Το προλαμβάνει, δεν είναι καλύτερο από το θεραπεύει.
Προφανώς, προφανώς, απλά δεν είναι...
Αυτό είναι το σύστημα οικογενειακού γιατρού που έχουμε στο μυαλό μας. Ναι. Η σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα δεν είναι αυτά τα μισεύματα που λένε ότι θα δώσουν στους ιδιώτες. Δηλαδή, ο ιδιώτης γιατρός, ο οποίος δεν χρειάζεται να κάνουμε πρόσληψη, θα κάνουμε μια σύμβαση μαζί του, κατά το ιατρείο του, την υποδομή του.
Και θα μπορεί να έχει πρόσβαση δηλαδή και ο φτωχότερος, λέτε.
Με αυτά μιλάμε για τον αδύναμο και τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει δυνατότητα να πληρώνει. Γιατί αυτός που έχει δυνατότητα να πληρώνει, θα πάει να πληρώσει. Εμείς συζητάμε για ένα σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας για τον άνθρωπο που δεν έχει να πληρώσει, τον φτωχό, τον αδύναμο, τον ανασφάλιστο.
Μάλιστα.
Γιατί θυμίζω ότι ο ανασφάλιστος για μας έχει κάλυψη σε όλο το επίπεδο του δημόσιου συστήματος υγείας και στο πρωτοβάθμιο, καθώς μπορεί να κάνει και τις εξετάσεις του, αλλά και στο δευτεροβάθμιο που μπορεί να έχει την νοσηλεία του. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η θέση της Δημοκρατίας και όχι αυτά τα χαριτωμένα που λέει ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Χανθός, οι οποίοι μέσα από τραγικά ψέματα προσπαθούν να καλύψουν τις δικές τους ανεπάρκειες.
Κύριε Οικονόμου, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεσμευόμαστε, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Στη διάθεση.
Να είστε καλά, γεια σας.